Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Вітаємо вас у спецвипуску, присвяченому відкриттю Року Божого Милосердя. І я вас вітаю, ведучий Максим Приступа. Сьогодні маємо надзвичайного гостя, дівчину, ну і, власне, просто волонтери. І говоримо в контексті того, яким чином можна творити це милосердя. В студії, зрештою, з нами є волонтер Циба Юля. Вітаю тебе, Юлія!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Отже, Юлія, я тебе особисто знаю вже не перший рік і знаю твої, без перебільшення скажу, подвиги. Яким чином ти дійшла до цього такого рішення от служити ближньому? Тому що маємо, насправді, плацдарм для праці милосердя досить широкий, спектр діяльності просто неосяжний, і про це можна говорити багато і багато. Але все ж таки, де пробудилося в тебе бажання допомогти ближньому? І, власне, розкажи, яким чином ти це робиш?
Я не знаю просто... Чому я почала це робити?
Ну, де такий початок? Може, ти пам'ятаєш цю хвилину, що тобі припадилося якась іскорка допомагати комусь чимось?
Ні, ну насправді то в мене завжди були якісь такі побудження допомагати. Тобто я там тваринкам, друзям, там ще комусь допомагала. Ну, мабуть, самий початок це був Майдан, коли навіть... Ми ж з тобою навіть зустрічалися там десь. Це теплі речі, розливання чаю, бутерброди, ну, все те, що...
Тобто починалося все, як я розумію, з маленького. Але бач, ми з тобою разом почали, але ти продовжила цю працю.
Ну, потім, як всі знають, почалася війна. І десь, мабуть, у липні... 2014 року я дізналася, що мій двоюрідний брат пішов воювати в батальйон Азов. І тоді, якби в мене вже були думки, що, можливо, йому треба якась допомога. В серпні місяці він подзвонив і сказав, що його командир і ще декілька хлопців загинули, і він приїде в Київ на похорони. Я тоді з ним зустрілася, і тоді вже дізналася, які саме в них є потреби, що в них є потреби в аптечках, що це така річ, яку дуже важко дістати. Ну і можна сказати, що з серпня 2014-го я почала допомагати саме армії.
І яким чином? Ну, ти тендітна дівчина, не маючи ніяких зв'язків там з лікарями, не маючи якогось такого певного поштовху інерційного, який тобі... Хто тобі, можливо, задав цей поштовх, таке запитання?
Ну, є інтернет. Я вже тоді бачила різні волонтерські спільноти, групи, де щось робиться для армії. Тому почала якби по інтернету шукати якісь можливості, де дістати саме аптечки безкоштовно. Але це було дуже важко, бо це така річ, як я вже сказала, дуже... На той час така дуже була, ну, важко дістати було. Тому я почала збирати гроші, щоб закупити ці аптечки. І от так от якось і почалося.
Я знаю, що ти відвідуєш шпиталі. Весь час, коли з тобою призначаєш зустрічі, я в шпиталі. Розкажи свій перший випадок, як ти от прийшла. По-любому якесь було таке пережиття особливе. Що ти побачиш? Можливо, ти побачиш такого вже зовсім покаліченого хлопця. Як ти будеш його потішати? Що ти в собі думала? Як це відбувалося?
В шпиталі я прийшла у вересні місяці того ж 2014 року. Мене запросила подруга. Це був шпиталь прикордонної служби. Я на той момент я навіть не знала, що такий шпиталь існує в Києві. І це на іншому кінці міста, далеко. Ми купили якісь там печиво, кефір, щось таке елементарне. Поїхали туди, зайшли у відділення неврології. Мені там сказали, що там найменше волонтерів. Ми зайшли туди, і якби з того моменту почалося волонтерство в шпиталі. Бо я зайшла туди, і якби я зрозуміла, що, мабуть, я не скоро звідти вийду. От. Підійшли хлопці поранені, підійшли медсестри, ми почали спілкуватися. Багато хто з хлопців соромилися казати свої якісь потреби, тому нам там санітарки чи медсестри казали, що там у когось нема речей. На той момент було дуже багато хлопців з полону, і вони фактично роздіти приїхали в госпіталь. Це були хлопці з Луганської області, з Донецької. У них там залишилися рідня і речі. Тому якби почала так збирати одяг якийсь. І далі воно якось переросло в якийсь такий більш такий рух, може такий великий, чи як це, не знаю, як це сказати.
Більш потужний.
Ну так, сказати. Якщо згадати самого початку, я десь, може, раз на два тижні ходила в шпиталь, а потім все частіше, частіше, і бувало таке, що я могла бути кожен день, якби в тижні.
Так. Цей рік має своє гасло, свій девіз «Милосердні як отець». Ти, коли розпочинала свою цю справу милосердя, розпочинала її, маючи на увазі те, що ти християнин, чи просто те, що ти людина? Чи, можливо, це ті родинні такі зв'язки з твоїм братом, особливо, коли він перебував уже там в АТО, пробудили тебе до таких подвигів?
Я думаю, що такі справи повинні робити не тільки християни. Ну, це взагалі, це, ну, якби... Як по-російськи, само собою розуміючися. Ну, я не знаю, як це не, ну, чому це не робити. Тому, ну, те, що християнка, це, ну, звичайно, але і якби це таке всередини якесь таке відчуття. Зі мною приходили дівчата, які різні там, різних конфесій, деякі взагалі невіруючі, або так, можна сказати, номінально віруючі. Різні люди і теж саме різні хлопці, різних поглядів. Були навіть хлопці, які там не підтримували, наприклад, Майдан, але вони обороняли нашу країну. І, ну, ми з ними якби ніяк не конфліктували, хоча я була по один бік Майдану, вони по інший бік Майдану. Тому просто... Це не була причина, щоб їм не допомагати. Бо там зустрічалися різні погляди, різні люди, і якось уживалися.
Чи пробувала ти от якось євангелізувати? От спілкуєшся з солдатами, от спілкуєшся з людьми, в котрих, по суті, деколи буває і поранена психіка, я знаю, що і такі випадки є. Чи пробувала ти щось робити от такого роду?
Ну, з нами декілька разів їздили священники, тому якби вони говорили про Бога. В мене по-різному бувало, коли там з кимось із хлопців виходило так більш якби поговорити так уже там наодинці.
Це коли вже близькі, мабуть, такі вже були, наскільки ще можна було відкритися.
Ну так, коли вже, як можна сказати, як друзі ставали, то тоді можна було щось казати. Але до кожного свій підхід, бо, ну, дійсно були люди з різною психікою, з різними станами, і намагалися якось до кожного знайти свій підхід. Там не розпитувати в них про якісь там важкі випадки там на фронті, тому от, тим більше, що це таке відділення неврології, там, де різні бувають випадки. От. Там насправді приходять навіть різних конфесій віруючі люди, і священники греко-католицькі, римо-католицькі, протестанти, література завжди є, тому...
Я бачив у Фейсбуці на твоїй сторінці про те, що там один із солдатів, я так зрозумів, що він вже після шпиталю, виклав великими бровнами, великими буквами твоє прізвище. Можливо, розкажеш цю історію, це буде цікаво.
Це не з шпиталю, це мій друг, з яким я знайома більше 10 років, його мобілізували. І це була його я не пам'ятаю, чи це до дня народження.
Так, 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 це до дня народження.
А, він робив до дня народження мені такий подарунок, а воно ще співпало просто з тим, що про мене написали в журналі, і якби він це так ще
доповнив.
Так. Ну, він взагалі дуже креативний хлопець і дуже такий творча людина.
Це було помітно.
От, це не вперше було. Він, коли була, здається, перша посилка від мене туди, то він на землі теж написав моє ім'я і намалював там якийсь малюнок.
Ну, я думаю, тобі багато дівчат позаздрило, ті, котрі читали.
Ну, так, мені до сих пір кажуть дівчата, що ну так просто, там ніхто такого не робить.
От продовжуючи цю тему, як ти вже спілкувалася, ти молода дівчина, там молоді хлопці, чи траплялися випадки, що тобі освічувалися в коханні?
Траплялися.
Розкажи.
Різні бували моменти, різні ситуації. Ну, по-перше, що такі... Я не знаю. Хлопці, які приїхали звідти і які знаходяться в госпіталі, їм дуже потрібна увага. І так як ну, їхні близькі десь далеко, а у деяких близькі не розуміють, чому вони на фронті, чому вони залишили там родину. Тому майже кожен із хлопців, вони якби тягнуться до волонтерів, особливо до дівчат. Тому я з цим дуже обережна, бо не хочеться якби травмувати. Я ж не можу якби бути з кожним з них. Тому якось так. Але, ну...
Ну, дякую за щирість, насправді, дякую за щирість. Знаєш, прийшло мені зараз в голову таке запитання, от багато, від багатьох осіб я чув, котрі займалися волонтерством, про те, що, а от я от віддаю свої сили, віддаю свій час, стараюся чимось зарадити цій війні, допомогти комусь щось, а от наші можновладці от набивають кишені і там наводять певні приклади. От чи не опускалися в тебе руки в якійсь хвилині, от що досить?
Через можновладців – ні. Тому що ну, я не через них, не для них це роблю. Вони роблять свою справу чи не роблять. Я роблю свою справу. І ну, навіть після нещодавно був випадок, коли наш президент обмовився, ну, якби так сказав, що... наша країна, наша армія перемогла б навіть без волонтерів, але було б трошки важкіше. То було такий шквал емоцій у волонтерів, всі так обурювалися. А я ну, так посміялася з цього, думаю, ну, обійшлися б так обійшлися. Ми все одно будемо робити свою справу, і не дивлячись на те, що сказав президент, чи хтось там ще з депутатів. У нас головне, що є якби звідти контакт від хлопців, вони нам вдячні, і ми завжди один одного підтримуємо, тому можновладці, вони десь там, а ми десь тут робимо просто свою справу і все, тому...
Ти мешкаєш в Києві, а це місто вимагає великих затрат, ну, фінансових, тобі треба існувати за щось. Як ти поєднуєш от волонтерську працю і от працю, на якій ти заробляєш, власне, собі на життя?
Ну, я працюю вдома, я фрілансер, тому мені простіше, що мені не треба там їхати в офіс з самого ранку. А затрати... За час війни затрати... ну, якби себе обмежила просто в якихось речах, які можуть почекати до якогось більш мирного часу. От, тому якщо ще поки що сижу тут, значить якось ще...
Я знаю, ти такий затятий волонтер, коли тебе навіть не вистачало грошей, ти брала в кредит.
Ну, я не в банківських системах брала, я брала у людей. Ну, так,
у борг тоді це було.
Так, в борг і... Це дуже часто буває, бо коли там ну, замовляєш якісь речі, які потрібно, проплатити їх треба, назад дороги немає, тому беру в борг, Потім якось шукаю, віддаю десь щось продається з хати, що може не дуже
навіть
потрібно.
До таких речей вдаєшся. До речі, за хату, як твої рідні ставляться до твоєї зараз позиції?
Підтримують мене, можливо, десь там теж у них там бувають думки, що скоріше б вона б це вже не я це все залишила, а скоріше б закінчилася війна, щоб можна було якось більш спокійніше жити. Але підтримують, мама допомагає мені на нову пошту носити посилки. Якось вони теж відчувають, ну, тим більше, що наш родич теж там, тому в них немає іншого виходу.
Ти сказала, от за ці слова президента була про те, що він говорив, що, мабуть, перемогла би армія і без волонтерів, але там трохи важче. А ти як думаєш, перемогла би армія без волонтерів?
Ну, ти я думаю, що всі розуміють, що ні. Якщо зараз там трошки краща вже ситуація, то в тому році то точно ні. Це не тому, що я хочу там похвалити нас усіх, а тому, що навіть усі хлопці так кажуть. І до сих пір навіть хлопці кажуть, що якби не ви, то нас би не було б уже давно.
Бачимо таку вже тенденцію, що цей волонтерський рух, ця активність, вона помаленьку вщухає. Про які потреби зараз можна говорити у волонтерському середовищі?
Дивлячись, де, якщо там на фронт, то десь дивлячись, яка теж бригада, який підрозділ, у когось забезпечення з одягом і збірцями краще, але не вистачає якихось побутових речей, бензопили, якісь там матеріали для будівництва там, бліндажів там, чи ще щось. Дуже часто потрібні речі, як це сказати, тюнинг для зброї, тобто такі специфічні дуже речі, які офіційно не видаються нашим військовим. Якщо хочеш, то купуй за свої гроші. Але, звичайно, що у хлопців таких можливостей нема, тому доводиться якось шукати. Якщо про шпиталь казати, то там, якби, як завжди, потрібен одяг, потрібні якісь там солодощі, кава, їжа. Тобто прибувають хлопці постійно, хтось приїжджає на доліковування. Це якщо казати про центральний госпіталь. А я допомагала в госпіталі прикордонників, там зараз трошки краща ситуація, тому більше переключилася на фронт.
Як ти зараз працюєш? Самотужки, чи в тебе є якась так кілька осіб, спільнотка така, у котрої ви, так би мовити, працюєте?
Ну так, вже сформувалася якась така команда і це зазвичай дівчата, бо я так бачу, що дівчата нас, не знаю, милосердніші чи швидкіші на підйом, я навіть не знаю чому. А хлопці, бувало таке, що хлопці допомагали, а потім їх самих мобілізували, що вони самі йшли добровольцями. Тому є вже перевірені контакти, де що замовляти, є люди, яким довіряєш, з якими можеш якось домовитися, щось робити. Такий як колективчик вже спрацювався.
Як відбувається ця операція? От як ви дізнаєтеся, що щось комусь потрібно? От як там чую вже, що по новій пошті ти пересилаєш, так? Але все одно якийсь сигнал має бути звітом.
Ну, звичайно, всі контакти, з ким з хлопців ми спілкувалися, спочатку це було як? Я в шпиталі знайомилася з кимось, потім вони виліковувалися і їхали назад туди. І їм потрібні були якісь речі. Ми вже звідти контачили, і я якось їм допомагала. Потім вони передавали контакти комусь іншому, і отак от воно по колу йде. Тобто самі хлопці дзвонять, кажуть, нам потрібно те. Ми кажемо, добре, нам потрібен стільки-то часу, ми це шукаємо і відправляємо. То ми допомагаємо конкретним людям або за дуже такою рекомендацією. То нам дзвонять, кажуть, що я знаю того-того, він дійсно якби, нормальний, і ми тоді допомагаємо. Тому що зараз багато таких випадків, коли намагаються на цьому якось нажитись. Тому ми не мільйонери, ми не можемо так ризикувати просто.
Ти сказала, що повертаються солдати назад, тобто після лікарні, після лікування, я так розумію, так?
Ну так, так.
Бог беріг всіх твоїх друзів, знайомих?
В принципі, так. Живі, якби деякі ще лікуються, ще які проходять реабілітацію, от, але живі.
Ну, продовжуючи тему цього милосердя, тему року, котрий папа віддав під покров милосердя Божого ювілейного року, що б ти могла побажати тим, котрі зараз, або навіть яку настанову могла б дати, тим, котрі махають рукою, ти кажеш, що все одно там я нічим не можу сприяти, я нічим не можу допомогти, я маленька людина. Ти ж так само маленька людина.
Я завжди казала, що я маленька людина, і навіть коли ти мені сказав, що інтерв'ю взяти, ефір, то я не розумію просто, чому так багато уваги до мене, тому що я просто роблю ту справу, яку, в принципі, може робити кожен. Хтось більше, хтось менше. Можливо, хтось не може там купити якусь військову амуніцію, бо там не розбирається в ній, але він може навіть там шмат сала взяти, перекрутити з часником і передати комусь із військових. Чи купити якийсь там кілограм яблук, бананів, віднести в госпіталь. Або та безліч насправді варіантів. Сітки плетуть маскировочні. Та навіть бабусі старенькі якось знаходяться, як волонтерити. Тому просто не боятися і не думати, що та я такий маленький, я нічого не можу. Можеш, ми всі щось можемо. Ми витрачаємо купу часу на якісь речі такі, не дуже важливі для нас. А можна в цей час щось зробити.
Колись мій дідусь говорив таку подібну ситуацію, про яку ти говориш тільки двома фразами. Бо з миру по нитці голому сорочка, або комар сила. От насправді. От кожна тендітна дівчина, чи то можливо бути такий громезний хлопець, але от до кучі, коли скласти їхню силу, твориться щось неймовірне. І той волонтеріат, котрий просто зараз зародився, я гадаю, що він укоріниться в Україні, це є творення нової нації, це є творення чогось неймовірного і свіжого в Україні, чого не було, мабуть, від самого початку. І це є такою особливою, значить, ознакою, мабуть, європейського такого сліду. Це щось нове. І так уже на завершення хотілося ще побажати тобі, Юлю, щоб тримай той дух і ділися з ним. І якщо тебе запрошують на ефіри, то йди, тому що це такий один із способів посіяти ту доброту, то таку наснагу, то бажання допомогти ближньому. І в контексті, ще раз скажу, цього ювілейного року милосердя Божого, нехай кожен буде частиною того Божого милосердя, нехай кожен буде таким символічним промінчиком, котре виходить із серця Ісуса. Я дякую тобі за сьогоднішній ефір, дякую всім слухачам і ще від тебе на закінчення слово.
У десантників є девіз «Ніхто крім нас», а от у нас у волонтерів «Хто як не ми». Тому тут все сказано, хто як не ми. Якщо не ми допоможемо нашим військовим, то хто тоді? Якщо вони там за нас, а ми тут за них стоїмо.
Ви в тилу. Ну що ж, хто ж як не ми, останні слова такі були від Юлії Циби. В студії з нами була волонтер, активний діяч. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!